Καλησπέρα, καλησπέρα. Καλώς ήρθατε στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας στο 105,8 και 91,6. Ακούτε την εκπομπή τι μας ξημερώνει. Στο μικρόφωνο είναι Φέλη Γερού. Θα είμαστε εδώ παρέα μέχρι τις 11, μία ώρα δηλαδή. Η δεύτερη μέρα του Νοεμβρίου. 2 Νοεμβρίου, Τετάρτη. Πήγε και ο Νοέμβρης και άκουγα σήμερα για τον καιρό. Στην αρχή είχαν πει ότι από την Πέμπτη, από αύριο θα χαλάσει. Αλλά από ό,τι φαίνεται, χαρά Θεού, θα είναι και αύριο και μεθαύριο. Και χαλάει το Σαββατοκύριακο, το οποίο εντάξει είναι φυσιολογικό, φέρνει τις βροχούλες. Καλά μας έχει πάει μέχρι τώρα όμως, μην γκρινιάζουμε, πάρα πολύ καλά. Λέει πραγματικά αυτός είναι καλοκαιρινός σχεδόν καιρός. Ιδίως αν είστε στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη έχει πάρα πολύ ζέστη. Το μεσημέρι είναι πραγματικά καλοκαιρινός καιρός. Υπέροχα, υπέροχα μας έχει πάει. Λοιπόν, καθόλου υπέροχο όμως δεν είναι το Amber Alert που έχει βγει, να το πούμε κι εμείς, για την εξαφάνιση ενός 8χρονου κοριτσιού. Φαίνεται να έχει εξαφανιστεί, να έχει φύγει από δομή φιλοξενίας προσφύγων στη Θήβα μαζί με τον 27χρονο αδελφό της. Έχει ενεργοποιηθεί το Amber Alert λοιπόν. Ένα κοριτσάκι 8 ετών, Φατμά Λούνες, κατάγεται από τη Συρία και εξαφανίστηκε από τη δομή φιλοξενίας στις 24 Σεπτεμβρίου. Έκτοτε δεν έχει δώσει σημεία ζωής και δεν υπάρχουν πληροφορίες για το που μπορεί να βρίσκεται. Με τον αδερφό της λοιπόν, τον κατά πολύ 27 ετών ο αδερφός της. Υπάρχουν και φωτογραφίες, έχουν βγει στη δημοσιότητα φωτογραφίες, αλλά το χαμόγελο του παιδιού που έχει ενεργοποιήσει και το Amber Alert ουσιαστικά λέει ότι υπάρχουν ενδείξεις που χαρακτηρίζουν την εξαφάνιση ως ιδιαίτερα επικίνδυνη. Γι' αυτό και έχει γίνει όλη αυτή η κινητοποίηση. Σας καλώ να μπείτε να δείτε τις φωτογραφίες. Ένα κοριτσάκι, μαύρα μαλλιά, μαύρα μάτια, κανονικό ύψος, αδύνατη. Και υπάρχουν ενδείξεις ότι μπορεί να βρίσκεται σε κίνδυνο. Το κουτί της Πανδώρας το ξέρουμε, την Πανδώρα, μια αρχιτυπική μορφή της ελληνικής μυθολογίας που έτσι αναφέρεται ότι ήταν η πρώτη θνητή γυναίκα, αιτία όλων των δεινών, κατά τον Ισίωδο τώρα, την αντίστοιχη δηλαδή, αντίστοιχη της βιβλικής Εύας, διότι ο μύθος της Πανδώρας λέει ότι άνοιξε το κουτί και βγήκαν όλα τα κακά. Είτε από ανοησία το έκανε, περιέργεια ή σκόπιμα, η Πανδώρα αποδέσμευσε και σκόρπισε στην ανθρωπότητα όλα τα δεινά και τις ασθένειες. Εμείς νιώθουμε λοιπόν ότι έχει ανοίξει ένα κουτί της Πανδώρας και έχουν βγει όλες οι αρρώστιες, όλη η δυσοδεία της κοινωνίας. Δεν μπορώ να σχολιάσω διαφορετικά. Μια άλλη υπόθεση που έχει έρθει στην δημοσιότητα και έχει αρχίσει να μας απασχολεί, νομίζω ότι δεν έχουμε καταλάβει τίποτα ακόμα από αυτήν. Και θα μας πει η Κάτια Νιάκαρη. Γεια σου Κάτια μου, καλησπέρα, σε ευχαριστώ πολύ
καλησπέρα
για την παρουσία σου, γιατί ξέρω ότι τρέχεις όλη μέρα με το ρεπορτάζ και σε ευχαριστώ πάρα πολύ που βγαίνεις τέτοια ώρα σε εμάς. Μιλάω, έχουμε τον Κολωνό, έχουμε τώρα τα Πετράλωνα, τι συμβαίνει?
Και φαίνεται λοιπόν ότι τα παιδιά βίωναν εκεί στα Πετράλωνα την απόλυτη φρίκη, σύμφωνα με όσα βέβαια έχουν καταγγείλει, που επί χρόνια φέρονται να βιάζονταν και να γίνονταν έρμεα, ας πούμε, των αρρωστημένων ορέξεων του ίδιου τους, του πατέρα και όχι μόνο. Καθώς για αυτή την υπόθεση συνολικά έχουμε 10 κατηγορούμενους. Μιλάμε, όπως είπαμε, για τον πατέρα, τον αδελφό του, τον θείο δηλαδή των παιδιών, τη σύντροφο του πατέρα, γιατί ήταν σε διάσταση με τη μητέρα των παιδιών, και ήταν και υπαλληλός του, ένα ζευγάρι ακόμα, όπου η γυναίκα ήταν συνεργάτηδά του και ο σύζυγός της, δύο φίλοι του, ακόμα μια γυναίκα που ήταν και αυτή υπάλληλος του και δύο άντρες ακόμα, αλλοδαποί αυτή τη φορά, που ήταν επίσης υπάλληλοι του. Οι κατηγορίες τώρα που αντιμετωπίζουν είναι σε βαθμό κακουργήματος. Μιλάμε για βιασμό κατ' εξακολούθηση, γεννητή εισπράξεων ανήλικου κατ' εξακολούθηση και καταθυρωή, καθώς και κατάχρηση ανήλικου κατ' εξακολούθηση. Η άρρωστη δράση του συγκεκριμένου ατόμου φέρεται να ξεκίνησε το 2008 με σύμμαχτικά την 22χρονη κόρη του. Που σήμερα είναι 22 ετών, ναι, όταν εκείνη βρισκόταν σε ηλικία μόλις 8 ετών. Σύμφωνα με τις κατηγορίες, άρχισε να σελγεί σε βάρος της στο ίδιο του στο σπίτι, μέσα σε αυτοκίνητο, μέσα ακόμα και σε παιδότοπο, ενώ φαίνεται να την πήγαινε και στο σπίτι του ζευγαριού που είπαμε ότι κατηγορείται επίσης, στην περιοχή της Καλλιθέας. Το καλοκαίρι του 2012 τώρα ξεκίνησε, φέρεται να ξεκινάει τότε και ο εφιάλτης του αγοριού που σήμερα όπως είπαμε είναι 17 ετών, τότε η ηλικία 7. Για 4 χρόνια, έως και το 2016, βιαζόταν μέσα επίσης στο σπίτι της οικογένειας από τον πατέρα, το θείο και άλλα άτομα όπως έχει καταθέσει. Η μικρότερη αδερφή της που σήμερα είναι 11, σήμερα το 2022, δεχόταν επίσης ασέγγιες πράξεις από 3 γυναίκες που κατηγορούνται και είπαμε πριν από λίγο. Και ήταν μέσα στο σπίτι ενώ η μητέρα φέρεται να έλειπε. Και τώρα συγκλονίζει επίσης και το γεγονός ότι ο 17χρονος δύο φορές, το Δεκέμβριο του 2021 και το Μάρτιο του 2022, έχει κάνει αίτηση για ανέρεση της γονικής μέρημνας που έχουν οι δύο γονείς, δηλαδή ο πατέρας που κατηγορείται και η μητέρα, σε βάρος της οποίας τράφηκαν τώρα, πριν από λίγο τον Οκτώβριο ξεκίνησε η έρευνα από το ανηλίκον για συγκάλυψη της υπόθεσης. Όμως απορρίφθηκε και τις δύο φορές και έχουμε την παραπομπή στα πολιτικά δικαστήρια για οριστική απόφαση. Τέλος να σας πω ότι και ο...
Άρα για να το καταλάβουμε, το παιδί δεν μπόρεσε να προστατευτεί. Δεν μπόρεσε...
Ήταν στα, όλο αυτό το διάστημα η γονική μέρημνα την είχε, ήταν δηλαδή υπό την προστασία εντός εισαγωγικών, σε πολλά εισαγωγικά, της μητέρας που, είναι που έχει στραφεί εναντίον της, αλλά και του πατέρα
και
που είναι κατηγορούμενος. Ωστόσο όλα αυτά τα χρόνια φέρεται ένας άνθρωπος ο οποίος πήγε και κατήγγειλε επίσης να του δίνει προστασία, είναι ένας άνθρωπος ο οποίος είναι συγγραφέας, αλλά έκανε και κάποια μαθήματα στο παιδί από το 2016, ναι. Που έχει πει ο άνθρωπος συγκλονιστικά πράγματα για το ότι γυρνούσε πέρα στη γειτονιά και έλεγε ότι το παιδί παίρνει φάρμακα, μέχρι το γεγονός ότι μιλούσε ακόμα και για τον διαστάσει σύζυγό της και κατηγορούμενο πατέρα, σαν να είναι φυσιολογικά αυτά τα πράγματα. Και όταν ο εν λόγω άνθρωπος, ο συγγραφέας αυτός, μπήκε για να κάνει τα μαθήματα στο παιδί, είδε ένα σπίτι με το δωμάτιο του παιδιού με κατσαρίδες, να είναι όλα βρώμικα, σε άθλια κατάσταση όπως έχει περιγράψει ο ίδιος. Και τέλος να σας πω ότι και ο πατέρας τώρα, αν και κατηγορείται, έχει στραφεί. Έχει υποβάλει ψευδή καταμήνυση σε βάρος των παιδιών, ενώ προϊστάμενος της εισαγγελίας πρωτοδικών και επικεφαλής του πρωτοδικείου και οι δύο άνθρωποι έδωσαν εντολή για επίσκεψη των τριών εκκρεμών υποθέσεων στη δικαιοσύνη. Είναι οι τρεις υποθέσεις, δηλαδή η υπόθεση του 18 που έγινε η έρευνα το 18, καταγγέλθηκε το 17, η μήνυση σε βάρος της μητέρας, αλλά και η καταμήνυση που έχουμε από την πλευρά του πατέρα, αυτές τις τρεις υποθέσεις, ζητώντας να κινηθούν γρήγορα οι διαδικασίες.
Μάλιστα. Άρα εδώ γύρονται πάρα πολλά ερωτήματα, Κάτια. Γιατί από το 2018 μέχρι σήμερα έχουν περάσει 4 ολόκληρα χρόνια.
4 ολόκληρα χρόνια και μάλιστα υπήρχε έτσι και ένα θέμα, αν μου επιτρέπετε, με το γεγονός ότι ο ιατροδικαστής είχε πει κατά την ιατροδικαστική εξέταση που έκανε το 2018-2019 ότι επειδή περνάνε κάποια χρόνια από τις καταγγελόμενες πράξεις, οι οποίες φαίνονται να σταμάτησαν περίπου το 2016, ήταν δύσκολο να βρει αποδείξεις που να στοιχειοθετούν την κατηγορία. Οπότε αντιλαμβάνεστε ότι είναι ένας κικαιώνας, έχουν περάσει αρκετά χρόνια και ακόμα περιμένουμε το βούλευμα για να δούμε τελικά ποιοι θα παραπεθούν σε δίκη.
Αυτή τη στιγμή τα δύο ανήλικα τέκνα είναι ένα 11χρονο και ένα 17χρονο. Πού βρίσκονται, ζούνε ακόμα με την μητέρα τους, όχι?
Ο 17χρονος είναι με αυτόν τον άνθρωπο που σας είπα ότι βοήθησε.
Έναν άνθρωπο που οικειοθελώς ασχολήθηκε με την υπόθεση αυτή.
Σωστά, με αυτόν τον άνθρωπο είναι ο 17χρονος. Οι 11χρονοι τώρα είχαμε την εικόνα, καθώς και οι πληροφορίες βγαίνουν με το σταγονόμετρο προς εμάς, ότι ήταν ακόμα με τη μητέρα. Εδώ όμως, αν επιτρέψετε, να έχουμε ένα ερωτηματικό για το τι ακριβώς έχει συμβεί. Η μητέρα είναι ελεύθερη, όπως αντιλαμβάνεστε. Δεν υπήρξε καμία σύλληψη και για την πρώτη υπόθεση, δηλαδή με την καταγγελία που γίνεται το 2017 και την έρευνα που ξεκίνησε το 2018, καμία σύλληψη, κανένα ένταλμα. Ωστόσο, αναμένουμε τώρα το βούλευμα για να δούμε τελικά πώς θα προχωρήσει δικαστικά αυτή η υπόθεση που έχει σοκάρει ειλικρινά όλο το Πανελλήνιο.
Εσύ από από το ρεπορτάζ σου, που ξέρω ότι κάνεις τρομερό ρεπορτάζ, από τη γειτονιά καταλαβαίνεις ότι ήταν ένα κοινό μυστικό, ότι υπήρχε κάποιο θέμα τέλος πάντων με αυτή την οικογένεια?
Η αλήθεια είναι ότι πλέον εμείς συμπεριφθήκαμε στη γειτονιά για να κάνουμε το ρεπορτάζ. Ναι. Μετά από αυτά τα χρόνια υπάρχει κόσμος που λέει, υποστηρίζει ότι δεν θυμάται να γινόταν κάτι, όμως μέσα από καταθέσεις, μέσα από τα στοιχεία που υπάρχουν στην δικογραφία που σχηματίστηκε από το ανηλίκο, υπάρχουν καταθέσεις που αναφέρουν ότι ήταν αυτή η γυναίκα, όπως σας είπα, που γυρνούσε στη γειτονιά και έλεγε ότι αναγκάζεται στο παιδί να κάνει ακόμα και πλήσεις στο μάχο από τα φάρμακα που έπαιρνε. Υπήρχε δηλαδή η εντύπωση, και μάλιστα και αυτός ο άνθρωπος που έχει βοηθήσει το παιδί μαζί με μια ιδιοκτήτρια ενός καφέ που έβλεπαν τα παιδιά να περνάνε, το κορίτσι, το μεγάλο και το αγόρι, κάνουν λόγο για δύο παιδιά που φαινόντουσαν φοβικά, κάπως επιθετικά. Δηλαδή αντιλαμβάνονταν ότι η συμπεριφορά τους...
Ότι κάτι τρέχει, κάτι συμβαίνει.
Ναι.
Κάτια, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για το ρεπορτάζ σου, όπως πάντα. Σε ευχαριστώ. Να είσαι καλά, καληνύχτα. Τι να πεις, γιατί σαν να παραμαζεύτηκαν τα πράγματα και έχουμε δηλαδή αυτή την υπόθεση μετά τον Κολονό και μετά έχουμε και τον συγγραφέα παιδικών βιβλίων, ο οποίος κατηγορείται, κατέθεσε στην ανακρίτρια πριν από λίγες μέρες, έτσι συνοδευόμενος από το δικηγόρο του, διότι βρέθηκε σκληρό πορνογραφικό υλικό στην κατοχή του, και ο ίδιος λέει το επιχείρημά του είναι, η περάσπιση του είναι ότι το χρησιμοποίησε για να γράψει ένα βιβλίο με θέμα την παιδεραστία κτλ. Και λες, τι συμβαίνει? Δηλαδή, έχουμε κάνει αυτές τις συζητήσεις και έχουμε ανθρώπους φέρει, κοινωνιολόγους. Εγώ έχουμε φέρει κοινωνιολόγους, παιδοψυχολόγους, ψυχολόγους, ό,τι μπορείτε να φανταστείτε. Και λένε, πάντα υπήρχαν. Αλλά πραγματικά η αίσθηση που υπάρχει γύρω μας είναι ότι κάτι πολύ σαθρό συμβαίνει. Ή πάντα συνέβαινε και τώρα έχει βγει στην επιφάνεια. Όπως κι αν έχει, δεν μπορούμε να το αγνοούμε πια. Λοιπόν, και θα πάμε τώρα σε μια άλλη υπόθεση, η οποία και αυτή γύρει τρομερά ερωτήματα και προβληματίζει τουλάχιστον. Δεν θα πω σοκάρει, είναι και λίγο στερεότυπο. Πάμε στον συνάδελφο, τον Λεωνίδα Κασάπη. Καλησπέρα.
Καλησπέρα.
Είναι ο ανταποκριτής μας στις ΣΕΡΕΣ.
Όχι ανταποκριτής, από τον ραδιοφωνικό σταθμό ΣΕΡΟΝ. Έναν από τους 19 περιφερειακούς που έχει έρθει.
Σε ευχαριστώ, Λεωνίδα μου. Πολύ καλά έκανες. Όχι πολύ καλά έκανες και με διορθώνεις. Πες μας, τι συμβαίνει με αυτά, με ανήλικες μαθήτριες?
Έτσι ακριβώς είναι. Είχαμε ένα πληθυντικό που ανήλικες μαθήτριες είχαν ανεβάσει τα κινητά του τηλέφωνα σκληρό πορνό. Προφανώς εντοπίστηκαν, τέλος πάντων έγινε γνωστό στο σχολείο αυτό, στο Λύκειο των Σερών, και αμέσως κινητοποιήθηκαν η διεύθυνση, το ίδιο το σχολείο, ενημέρωσαν τους γονείς των παιδιών.
Λεωνίδα μου, απλά ακούμε τον αέρα. Λίγο
ναι,
το,
ναι. Γιατί είμαι έξω σε ένα
το, θέμα. Το καταλαβαίνω.
Τον αέρα. Ενημέρωσαν τους γονείς των μαθητών και από εκεί και πέρα θα πάρθουν και τα απαραίτητα, τα ανάλογα μέτρα από την Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, αλλά και το ίδιο το σχολείο. Να πούμε ότι είναι, έτσι αν θυμάμαι καλά, ίσως η πρώτη φορά που συμβαίνει κάτι τέτοιο εδώ στην περιοχή. Τι να σου πω, είναι ένα φαινόμενο.
Έχει σοκάρει και την. Τι να πω, και αυτούς τους καιρούς προσπαθούμε να τους κατανοήσουμε κι εμείς. Να σε ρωτήσω, όταν λες σκληρό πορνογραφικό υλικό, ήταν, δηλαδή είχαν ανεβάσει στο κινητό τους άλλους μαθητές, άλλες μαθήτριες.
Τι... Ναι, το βλέπαν όλοι μαζί, από κάπου τα κατέβασαν αυτό το σκληρό πορνό. Νομίζω ότι πλέον ο καθένας μπορεί να κατεβάσει τέτοιου είδους σκληρό πορνό από το διαδίκτυο. Απλώς επειδή ήταν ανήλικες οι μαθήτριες, έχουν την ευθύνη οι γονείς προκειμένου να ελέγχουν τα κινητά τους, έτσι.
Και αυτό πήγαινε από τηλέφωνο σε τηλέφωνο. Το βλέπαν όλοι, τέλος πάντων. Αυτό που ακούμε, που συμβαίνει στα σχολεία.
Κοίταξε, να σου πω κάτι τώρα, αν υπάρχει και λίγος χρόνος.
Βεβαίως και υπάρχει.
Το ζήτημα δεν είναι μόνο το γεγονός ως γεγονός, έτσι. Όπως είπα και προηγουμένως, οποιοδήποτε μπορεί να κατεβάσει στο μέλλον να μην αποτελεί και είδηση αυτό. Το ότι κατέβασαν κάποια ανήλικη από το διαδίκτυο. Mm. Ξέρουμε όλοι τι γίνεται στο διαδίκτυο. Έτσι. Και πώς γίνονται και τι γίνεται και συνεχώς θα συμβαίνουν, θα προχωράει όλη η διαδικασία. Το ζητούμενο βέβαια σε αυτές τις περιπτώσεις πλέον είναι τι πρότυπα δίνει η ίδια η κοινωνία, τι πρότυπα διαμορφώνονται μέσα στην εκπαίδευση που δεν υπάρχουν. Δεν μπορούμε να λέμε ότι συνδέουμε την εκπαίδευση με την παραγωγή, να βγάζουμε εργάτες και να μην βγάζουμε ακαδημαϊκούς πολίτες. Έτσι. Και τι πρότυπα δίνουν τα μέσα ενημέρωσης. Δηλαδή εμείς, οι τηλεοράσεις, γιατί το ζήτημα είναι το σκληρό πορνό. Αν ανοίξουμε την τηλεόραση, τι θα δούμε, ας πούμε, στα ιδιωτικά κανάλια.
No.
Τι θα δούμε. Δεν υπάρχει και το reality όπου μαζεύονται 10 γυναίκες και κυνηγάνε έναν άντρα να τον... και βγαίνουν έτσι και οι μίγινες και δεν ξέρω και τι άλλο. Άρα θέλω να πω ότι το πρόβλημα είναι άλλο. Δεν είναι ως γεγονός. Και αυτό το πράγμα οι δημοσιογράφοι εμείς δυστυχώς δεν το συζητάμε. Όπως δεν το συζητάνε και αυτοί που πρέπει να το συζητήσουν. Έτσι, ο πνευματικός κόσμος, οι αρμόδιοι. Και μένουμε σε ένα γεγονός. Σαν γεγονός συνέβη, σαν γεγονός υπάρχει σχετική νομοθεσία. Ελήφθησαν κάποια μέτρα. Δεν ξέρω τι σημαίνει πρακτικά αυτά τα μέτρα για να μπορούν να αντιμετωπίσουν μια τέτοια κατάσταση. Γιατί λέει ο νόμος. Εντάξει.
Ναι. Έχεις δίκιο. Εσύ τώρα μπαίνεις στην ουσία του θέματος, γιατί ακριβώς αυτή είναι η ουσία. Αυτή είναι η ουσία. Δεν είναι ότι μαζεύτηκαν 5, 6, 7 κορίτσια.
Και αυτός είναι και ο ρόλος σε πολλές περιπτώσεις και ο ρόλος ο δικός μας ως δημοσιογραφικός λόγος. Εμείς μπορεί, ναι μεν, θα πρέπει να μεταφέρουμε το γεγονός, αλλά έχω την εντύπωση ότι έχουμε και εμείς μία άποψη και μπορούμε να διαμορφώσουμε και εμείς μία άποψη για την κοινή γνώμη. Αυτός είναι και ο ρόλος μας.
Έχεις δίκιο, Λεωνίδα μου, έχεις δίκιο. Έχεις δίκιο.
Λοιπόν, έχει συνέβη αυτό. Εντάξει, τώρα θα ενημερωθούν οι γονείς, θα αντιμετωπιστεί προφανώς, θα ίσως κλειδώσουν και τα τηλέφωνα των κοριτσιών. Η διεύθυνση έχει ενημερωθεί η δευτεροβάθμια. Το γεγονός είναι αυτό. Από και πέρα είναι η επόμενη μέρα τι κάνει για αυτό το πράγμα. Και εδώ δεν βοηθάει ο νόμος, δεν τιμωρείς δηλαδή. Όταν δίνεις πρότυπα, μετά έχει εκ των υστέρων να τιμωρήσεις. Πώς θα γίνει αυτό?
Λοιπόν, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Λεωνίδα. Πολύ πολύ μας βοηθάς και μας και εκφράζεις τους προβληματισμούς που όλοι έχουμε.
Και εδώ θέλω να σου πω και το εξής, ότι εμείς ως δημόσιος φορέας, ως ΕΡΤ, οφείλουμε να έχουμε μια διαφορετική στάση και θέση, εμείς που δουλεύουμε και εργαζόμαστε, απέναντι σε αυτούς, στους συναδέλφους αν θέλεις, που για κάποιους και διάφορους λόγους, κάτω από στα ιδιωτικά κανάλια, δεν μπορούν να τα πούνε. Εμείς όμως οφείλουμε να έχουμε έναν διαφορετικό, πιο ουσιαστικό λόγο. Αυτός είναι και ο ρόλος ενός δημόσιου ραδιοτηλεοπτικού φορέα.
Ναι. Να είσαι καλά, σε ευχαριστούμε, Λεωνίδα.
Καλή συνέχεια.
Ευχαριστούμε, να είσαι καλά. Καληνύχτα, Λεωνίδας Κασάπης. Λοιπόν, πιάσαμε δύο γεγονότα, δύο περιστατικά, τα οποία είναι τα τελευταία φιντάνια. Και φαντάζομαι ότι δεν θα είναι και τα τελευταία, είναι τα πιο πρόσφατα. Θα πάμε μετά το να ακούσουμε ένα τραγούδι, να πάρουμε μια ανάσα, να αποφορτιστούμε λίγο. Θα το πιάσουμε το θέμα από μια άλλη πλευρά σήμερα. Θα μιλήσουμε με τον Νίκο Βασιλάκο, ο οποίος είναι υπεύθυνος InterNow, για το διαδίκτυο. διότι σε όλες αυτές τις υποθέσεις βλέπουμε το διαδίκτυο να πρωταγωνιστεί. Οπότε λίγο θα μας βοηθήσει να καταλάβουμε πόσο χειρονόμαστε, πώς προστατεύουμε τα παιδιά μας από όλα αυτά. Τα καλά φυσικά του διαδικτύου. Κάνουμε μια συζήτηση με αφορμή την επικαιρότητα, αυτή την πολύ δύσκολη επικαιρότητα που έχουμε να αντιμετωπίσουμε. Και όπως καταλαβαίνετε, το διαδίκτυο είναι ένα απόσπαστο μέρος. Πάμε λοιπόν να πάρουμε μια ανάσα και επανερχόμαστε εδώ στο πρώτο πρόγραμμα. Λοιπόν, εδώ επιστρέψαμε. Πάμε στον Νίκο Βασιλιάκο. Καλησπέρα σας.
Γεια σας και από μένα.
Υπεύθυνος InterNow. Λοιπόν, ναι. Κύριε Βασιλιάκο, εμείς ασχοληθήκαμε με δύο υποθέσεις τώρα πολύ πρόσφατες που μας έχουν συγκλονίσει. Και θα κάνουμε τώρα μαζί σας μια συζήτηση για το διαδίκτυο, σε σχέση λίγο με την επικαιρότητα. Και θα μας συγχωρήσετε γιατί... δεν είμαστε και πιο σχετικοί, οπότε θα μας βοηθήσετε να καταλάβουμε κάποια πράγματα. Ναι. Εγώ βλέπω και τις ερωτήσεις των ακροατών μας και θα σας τις μεταφέρω.
Ναι.
Ακούσαμε, όλο αυτό το διάστημα ακούγαμε, για αυτή την υπόθεση στον Κολωνό με τη 12χρονη,
ναι,
για μία εφαρμογή blind chat και πώς μιλούσε, εδώ μαθαίνουμε ο τάδε και ο ένας και ο άλλος και όλοι τελικά μιλούσαν. Τι είναι αυτή η εφαρμογή?
Είναι μια εφαρμογή που συνδέει, περιμένεις 15 λεπτά και σε συνδέει με κάποιον που θέλει να σου μιλήσει.
Αυτό είναι μια εφαρμογή, ας πούμε, αθώα, ενώ ότι χρησιμοποιούν άνθρωποι που θέλουν, όπως οι διάφορες εφαρμογές γνωριμιών, είναι κάτι πιο σκοτεινό.
Είναι γενικά, να σας πω, ότι σε αντίθεση με τις υπόλοιπες, είναι ελληνική επιχείρηση.
Oh.
Είναι μια ΙΚΕ, η οποία είναι στο Γέρακα, η οποία είναι από δύο παιδιά ή τρία παιδιά του Πολυτεχνείου, οι οποίοι φτιάξανε αυτή την εφαρμογή για να χρησιμοποιείται από τους χρήστες για dating, για να γνωρίσεις κόσμο, για,
ναι,
να κάνεις σχέση και τα σχετικά.
Το ξέρουμε πια, το έχουμε κατανοήσει ότι αυτό έτσι,
ναι,
γίνεται πια.
Βέβαια θα σας πω ότι συνήθως γίνεται πάντα επιβεβαίωση με mail για να μπεις σε τέτοιες εφαρμογές.
Σωστό.
Υπάρχει μια επιβεβαίωση που κάνουν μέσω τηλεφώνου, μέσω SMS. Και έτσι γίνονται και ταυτοποίηση των χρηστών. Μπαίνουν, περιμένουν 15 λεπτά, 20 λεπτά. Έχει μεγάλη αναμονή το blind chat για να μπεις και να μιλήσεις.
Δηλαδή είναι δημοφιλές. Είναι πολλοί χρήστες αυτοί που το επισκέπτονται. Εγώ δεν το είχα ακούσει μέχρι
την υπόθεση
αυτό.
Είναι θέμα ότι για να συνδεθεί, εάν θες να μην περιμένεις 15 λεπτά, πρέπει να πληρώσεις συνδρομή.
Okay, ναι.
Γι' αυτό γίνεται.
Μάλιστα.
Οπότε τι κάνει, συνδέεσαι με κάποιον από την άλλη πλευρά που δεν ξέρεις ούτε ποιος είναι, γι' αυτό λέγεται blind chat, ούτε ξέρεις ηλικία, μόνο φίλο δηλώνει ο άλλος αν θέλει.
Και αν λέει και την αλήθεια.
Λέει ότι είμαι άντρας, θέλω γυναίκα, να μιλήσω με γυναίκα. Ή λέει είμαι γυναίκα, θέλω να μιλήσω με άνδρα.
Είναι η πρώτη φορά, αν το γνωρίζετε τώρα, γιατί δεν,
ναι,
που αυτή η εφαρμογή έτσι συνδέεται με μια υπόθεση.
Είναι παλιά εφαρμογή, το 2012 είναι αυτή. Δεν είναι, είναι και site και εφαρμογή. Αν θες το κατεβάζεις στο κινητό σου ή μπαίνεις μέσα στο ίντερνετ στην πλατφόρμα.
Είναι η πρώτη φορά που συνδέεται με μια τέτοια υπόθεση. Καλά, δεν λέω αυτού του Βεληνικού, αυτή τη. Αλλά γενικά είναι μια εφαρμογή που δεν έχει μέχρι
δεν
τώρα.
Δεν ξανακούστηκε στα media ποτέ το Blind Chat. Το Blind Chat δεν είχε ξανακουστεί. Ακούστηκε τώρα και με αυτόν τον τρόπο που ξέρουμε όλοι, αλλά βλέπετε ότι γενικά ζούμε μία περίοδο αποκαλύψεων που έχει να κάνει και με τις ενδοοικογενειακές σχέσεις και με τις εξοικογενειακές σχέσεις.
Ναι.
Βλέπουμε δηλαδή ότι όπως έγινε με το Me Too που βγήκαν στην επιφάνεια πάρα πολλές, να το πω... πώς να το πω,
κακοποιητικές συμπεριφορές, ναι, από ανθρώπους, ναι, υπεράνω πάσης υποψίας.
Λοιπόν, κακοποιητικές συμπεριφορές. Με τον ίδιο τρόπο βγήκανε τώρα και συμπεριφορές που υπήρχαν μέσα στις οικογένειες που μένανε κάτω από το χαλί, γιατί δυστυχώς θα σας πω υπάρχουν κενά σε πολλά επίπεδα και υπάρχουν και κενά νομικά όταν αυτό που συμβαίνει είναι μέσα στην οικογένεια. Δηλαδή και η αστυνομία να θέλει να βοηθήσει. Υπάρχει ένα οικογενειακό άσυλο και υπάρχει και μία ολόκληρη γέφυρα νομοθεσίας που πρέπει να στηθεί. Και αυτή δεν είναι μόνο στον πραγματικό κόσμο, είναι και ψηφιακή. Δηλαδή σκεφτείτε ότι όταν ένα παιδί είναι σε ένα σπίτι με ένα κινητό και ο πατέρας είναι, η μητέρα είναι στο ίδιο σπίτι, θεωρούμε ότι πρέπει να υπάρχει και κάποια παρακολούθηση, να το πω ευγενικά, για να μην πω έλεγχος.
Ναι, όχι, να πείτε έλεγχος, όταν μιλάμε αυτό, για ανήλικα παιδιά.
Ναι, όταν δεν υπάρχει αυτό, έχουμε πρόβλημα. Ειδικά όταν έχουμε παιδιά, τα οποία, γιατί πίσω από όλα αυτά, επειδή εμείς είμαστε και ελληνική ραδιοφωνία και επειδή ξέρουμε ότι το πρόβλημα μας νοιάζει να το δούμε στη βάση του και να μπήξουμε το μαχαίρι στο κόκαλο,
έτσι.
Πίσω από όλα αυτά υπάρχει φτώχεια, η ανέχεια και η οικονομική κρίση.
Από, το ταξικό είναι πάντα μέρος του προβλήματος.
Ναι.
Δεν
δηλαδή,
έχετε
προσέξτε,
δίκιο.
Τι να πω όταν σε μια οικογένεια τα προβλήματα είναι τόσο μεγάλα, είναι προβλήματα επιβίωσης, που βλέπετε ότι μετά αρχίζουν να αναφύονται διάφορα προβλήματα που έχουν να κάνουν με ουσίες, με τζόγο, με πορνογραφία, με ό,τι μπορείτε να φανταστείτε. Και καταλαβαίνετε τώρα, δηλαδή σημερινή αποκάλυψη επωνύμου ανθρώπου.
Λέτε για τον, για τον συγγραφέα.
Ναι, και να σας πω και όλα, για να σας πω και λίγο το παρασκήνιο.
Ναι, ότι... πολύ με ενδιαφέρει, πολύ με ενδιαφέρει, μας ενδιαφέρει. Ναι.
Θα σας πω ότι πίσω από μία σύλληψη παιδικής πορνογραφίας κρύβεται σήμα της Ιντερπόλ. Δεν είναι απλό, δεν είναι μόνο ότι...
Α, δεν είναι οι ελληνικές αρχές μόνο.
Είναι οι ελληνικές αρχές, αλλά όταν έχω διακίνηση πορνογραφικού υλικού μέσα από δίκτυα ψηφιακά, επεμβαίνει κατευθείαν η Ιντερπόλ και θα σας πω ότι ειδικά στην περίπτωση της παιδικής πορνογραφίας είναι παράνομη από το χρήστη και διώκεται ακόμη και η θέαση, όχι το κατέβασμα.
Δηλαδή το να μου στείλει εμένα κάποιος κάτι,
το να δείτε κάτι
και να, δω,
παράνομο,
να το δω εγώ.
Είναι το να, ούτε καν να σας στείλει.
Να το, να α, το να κάτι, δω, το να μπω. Βέβαια, για να μπω να δω, πρέπει
δεν
να
είναι
μπω.
Είναι σίγουρο ότι θα μπείτε. Θα
πρέπει, μπορεί... Δεν πρέπει να μπω στο σκοτεινό, αυτό που λέμε το σκοτεινό
δεν
διαδίκτυο.
Σίγουρο. Όχι, δεν είναι σίγουρο, γιατί μπορεί να σας έρθει μια πληροφορία. Μπορεί να σας πάρει κάποιος και να πει «Α, δες και αυτό το site», να σας πάρει τηλέφωνο. Είναι παράνομο το να δείτε. Η θέαση παιδικής πορνογραφίας διώκεται. Και στην Ελλάδα και σε άλλες χώρες. Οπότε καταλαβαίνετε ότι προσέξτε. Έχουμε μια πρώτη προσέγγιση που λέει ότι έρχεται μια, ένα σήμα Interpol. Συλλαμβάνεται ένας άνθρωπος. Έχει πάνω από 90 βίντεο.
Ο συγκεκριμένος τώρα λέτε.
Το ρεπορτάζ λέει.
Ναι.
Το ρεπορτάζ λέει.
Ναι, 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 ναι.
Έτσι. Εμείς δεν θα πούμε ούτε αν είναι.
Όχι, το ρεπορτάζ.
Ιδιωτότητας, δεν ξέρουμε τίποτα.
Φυσικά.
Μπορεί και όλα να είναι ένα λάθος. Μπορεί να είναι ένα λάθος όλα. Όσο όμως δεν είναι λάθος και δεν αποδεικνύεται κάτι σχετικό, έρχεται και λέει διά του δικηγόρου του και στην ανάκριση ότι εγώ τα κατέβαζα για να γράψω ένα βιβλίο. Εντάξει τώρα, μετά τι να σας πω.
Ένα. Δηλαδή, και, και θες
δηλαδή
να...
πείτε μου τώρα σε ποια σύγχυση πρέπει να είναι ένας άνθρωπος το 2022 για να λέει ότι κατέβασα αυτά τα βίντεο για να γράψω ένα βιβλίο.
Να.
Εκτός και αν το βιβλίο που έγραφε, δηλαδή τι να πω. Δηλαδή ξεπερνάει τον ανθρώπινο νου και τα όρια της λογικής αυτό που ζούμε τώρα σε παγκόσμιο επίπεδο.
Ναι, γιατί δεν είναι ελληνικό φαινόμενο. Ναι, δεν είναι ελληνικές. Ναι. Έχουμε τις παθογένειές μας, μην κρυβόμαστε, αλλά δεν τις έχουμε μόνο εμείς.
Όχι, εγώ θα σας πω ότι ειδικά το κέλυφος της οικογένειας και το κύτταρο της οικογένειας στην Ελλάδα είναι ένα κύτταρο το οποίο σέβεται και προστατεύει ορισμένα πράγματα.
Απόλυτα δικαίωμα.
Δεν πρέπει να χάνεται αυτή η προστασία. Απόλυτα. Και πώς δεν χάνεται? Δεν χάνεται όταν τηρούν τις βασικές αξίες, που σημαίνει ότι το παιδί είναι στην οικογένεια, επικοινωνεί με την οικογένεια, ότι ο πατέρας και η μητέρα μιλάνε με το παιδί. Μιλάνε με το παιδί και λαμβάνουμε υπόψη μας ότι δυστυχώς, επειδή τα πράγματα λόγω οικονομικής κρίσης και πίεσης που υπάρχει επαγγελματικής, γιατί δεν είναι μόνο η οικονομική κρίση, είναι ότι υπάρχει μια επαγγελματική πίεση που έχει να κάνει με τη διεύρυνση του ωραρίου, γιατί πλέον δεν υπάρχει διάκριση σε εργάσιμη και μη εργάσιμη ώρα.
Έτσι, αν λοιπόν λείπει η μητέρα και ο πατέρας από το σπίτι όλη μέρα και δεν υπάρχει και εποπτεία και δεν υπάρχουν και τα χρήματα να υπάρχουν οι άνθρωποι, οι σωστοί άνθρωποι δίπλα στο παιδί, την
εγώ
ώρα, τις ώρες που λείπουν
οι γονείς. Εγώ θα σας πω και το σενάριο ότι δεν λείπει κανένας από το σπίτι, αλλά κανένας δεν είναι πραγματικά μέσα στο σπίτι. Αυτό είναι το πρόβλημα.
Ναι.
Διότι όταν είσαι σε ένα κινητό, σε μια τηλεόραση, σε έναν υπολογιστή, σε ένα τηλέφωνο, δεν είσαι στο σπίτι. Και τα μεγαλύτερα δυστυχήματα και ατυχήματα γίνονται όταν υπάρχει διάσπαση προσοχής σε στιγμές που η προσοχή πρέπει να είναι σε ένα πράγμα. Γιατί τη στιγμή που βγάζεις τα μακαρόνια από την κατσαρόλα, δεν μπορείς να μιλάς στο τηλέφωνο και να στέλνεις και μήνυμα. Γιατί όλο το καυτό νερό θα πέσει πάνω σου ή πάνω στο παιδί σου. Mm. Δηλαδή τα ατυχήματα τα οικιακά που γίνονται πλέον και αναφέρονται, να ξέρετε, και που συζητούνται παντού, ξεπερνούν κάθε φαντασία. Γιατί? Γιατί είμαστε ένας νευρονικός εγκέφαλος, ο οποίος όμως η περίσπασή του μπορεί να φτάσει, και η διάσπασή του, μέχρι ένα συγκεκριμένο όριο. Δεν μπορεί να ξεπεράσει κάθε όριο. Δεν είμαστε βιονικοί, δεν παίρνουμε ουσίες. Υπάρχει ώρα που πρέπει να φας, που πρέπει να ηρεμήσεις, που πρέπει να κοιμηθείς. Δεν μπορείς να ξεπερνάς τα όρια και να οδηγείς νταλίκα. Θα μπει στο αντίθετο ρεύμα. Δηλαδή είναι, αυτό συμβαίνει τώρα. Αυτή τη στιγμή υπάρχει μια κατηγορία πληθυσμού, χρηστών ιντερνετικού πληθυσμού, που έχει μπει στο αντίθετο ρεύμα. Μπαίνει στο σκοτεινό ίντερνετ, μπαίνει στο φωτεινό ίντερνετ, μπαίνει σε περίεργες και αγοράζει περίεργα πράγματα, χάνει χρήματα παντού και είμαστε σε πολύ δυσάρεστη θέση πλέον να έχουν ξεπεράσει παραβιάσεις των λογαριασμών κάθε προηγούμενο και να έχουμε καθημερινές απάτες που ξεπερνάνε τα 100-200.000
ευρώ. Αυτό γιατί συμβαίνει, κύριε Βασιλικό?
Διότι δεν είναι ασφαλής ο τρόπος που έχουν οι τράπεζες με την αποστολή μηνύματος, ακόμη και μέσω Viber, τα οποία μηνύματα, τα SMS και Viber χακεύονται.
Η περίφημη έγκριση που αγοράζεις κάτι...
Το εξαψήφιο.
Μάλιστα.
Εξαψήφιο, εάν η συσκευή σας δεν είναι ασφαλής, γιατί δεν είχατε χρήματα να πάτε να την πάρετε από τον επίσημο εισαγωγέα και πήγατε σε αυτά που λέμε μαγαζιά που δεν επιστρέφουν ΦΠΑ, που υπάρχουν σε διάφορες περιοχές όλης της Ελλάδας, τα οποία δίνουν εγγύηση ετήσια. Δηλαδή όταν παίρνετε κάτι, μια συσκευή που έχει ετήσια εγγύηση, είναι η ευρωπαϊκή εγγύηση, που σημαίνει ότι αυτό το προϊόν αγοράστηκε από μεταπολιτή ευρωπαϊκής χώρας. Δεν έγινε εισαγωγή στην Ελλάδα. Είναι άλλο να αγοράζετε ένα Samsung κινητό ή ένα Apple κινητό από την Apple ή από τη Samsung ή από τον επίσημο μεταπολιτή και άλλο να πηγαίνετε σε ένα μαγαζί και να αγοράζετε ένα κινητό με μονοετή εγγύηση. Στη μονοετή εγγύηση σημαίνει ότι αν έχετε πρόβλημα δεν σας καλύπτει το εθνικό σέρβις.
Μάλιστα.
Και καταλαβαίνετε ότι αυτό που αγοράζετε, δηλαδή το χαμηλότερου κόστους...
Το πληρώνω μετά χρυσάφι, το πληρώνω εγώ.
Το πληρώσετε γιατί υπάρχει διπλή-τριπλή γραμμή παραγωγής στο εργοστάσιο, δηλαδή στη Νότια Κορέα που φτιάχνουν κινητά, υπάρχει μια γραμμή παραγωγής που είναι αυτοματική και τα πετάνε. Αυτά που πετάνε γίνονται παράνομη εισαγωγή στην Ελλάδα, τα αγοράζετε και αυτό το κινητό έχει ιό στη ROM. Ιό δηλαδή στο τσιπάκι του. Αν μου έχετε ένα κινητό με ιό στο τσιπάκι, εγώ δεν μπορώ να σας βοηθήσω μετά για το πώς σας κλέψαν τα στοιχεία και την τράπεζα και πώς έγινε η απάτη. Καταλάβατε.
Ναι.
Και σας το λέω απλά, παραστατικά, όχι,
όχι
μόνο...
απόλυτα ναι. Κατανοητά. Το καταλάβαμε. Θέλω να πάμε λίγο με αφορμή αυτό που έγινε στις Σέρες. Δεν ναι. Είναι τίποτα... Δυστυχώς γίνονται αυτά. Λίγο στο διαδίκτυο και τους εφήβους και το σεξ.
Ναι.
Αυτό με το πορνογραφικό υλικό, τι γίνεται, οι έφηβοι πια έχουν πρόσβαση, γιατί έχουν πρόσβαση και μπαίνουν σε site με σκληρό πορνογραφικό υλικό και τι γίνεται, έχετε καταλάβει, το δείχνει ο ένας τον άλλον, είναι μέρος ας πούμε της διαδραστικότητας, δεν έχω καταλάβει.
Έχει δημιουργηθεί σε κατηγορία εφήβων
mm-hmm.
και έτσι προσδιορίζεται από τους ψυχολόγους, τους ψυχοθεραπευτές.
Ναι.
Και τους ειδικούς που ασχολούνται με αυτό, μία ανοσία στο σεξ. Ανοσία. Δηλαδή τα παιδιά βλέπουν πορνογραφικό υλικό και δεν καταλαβαίνουν τίποτα. Είναι σαν να βλέπουν ειδήσεις.
Να.
Έχει δημιουργηθεί λοιπόν σε μία κατηγορία του πληθυσμού του παγκόσμιου, όχι του ελληνικού.
Ναι,
το μία ανοσία στην όλη στην πράξη, με αποτέλεσμα... να βλέπουν ή να γυρίζουν βίντεο, να ανεβάζουν βίντεο, να εμπορεύονται
με
βίντεο.
Με πρωταγωνιστές, φίλους, συντρόφους.
Ναι, γιατί είναι το πιο ακριβοπληρωμένο, το ερασιτεχνικό πορνό και το τιν, έτσι προσδιορίζεται, το εφηβικό ερασιτεχνικό πορνό, είναι το πιο ακριβοπληρωμένο πορνό στον κόσμο.
Το οποίο πού διοχετεύεται.
Σε συγκεκριμένα site,
ναι.
Τα οποία είναι στον αέρα και δωρεάν, και σε συνδρομητικά.
Και μπορεί να υπάρχουν εκεί παιδιά 15-16 ετών.
Επειδή οι ξένοι είναι πονηροί, γράφουν ότι είναι στο όριο της ανηλικότητας και δεν το προσδιορίζουν. Mm. Στην περίπτωση που βλέπετε, κανονικά απαγορεύεται ακόμα και στο εξωτερικό αυτό.
Mm.
Τι κάνουν λοιπόν, διαλέγουν ανθρώπους που μοιάζουν με εφήβους και γυρίζουν τέτοια βίντεο. Τώρα αν πηγαίνει ο Έλληνας ή η Ελληνίδα έφηβος, γυρίζει ένα βίντεο με τους φίλους, το ανεβάζει για πλάκα, για να βγάλει χρήματα και βγάζει χρήματα, μετά καταλαβαίνετε ότι πάμε σε μια άλλη τελείως διαφορετική κουβέντα. Και μιλάμε για ένα, καταλαβαίνετε ότι πόσο θα αργήσει η ελληνική δικαιοσύνη να καταλάβει τι συμβαίνει
και πώς μπορεί να το αντιμετωπίσει. Και πώς μπορεί να το
βοηθήσει όταν ακόμα μιλάμε για 1 με 2 ώρες πληροφορική στα σχολεία που δεν κάνουμε τίποτα σε σχέση με τη συμπεριφορά στο ίντερνετ.
Να.
Αλλά πράγματα που έχουν να κάνουν με προγραμματισμό μόνο και ειδική κατηγορία προγραμματισμού.
Ένας γονιός, ο οποίος ενημερωθεί από το παιδί του, από κάπου τέλος πάντων ανοίξουν αυτά τα μάτια του. Γιατί τελικά κάπως έτσι πέφτουμε και λέμε, Χριστέ μου, τι μου έχει συμβεί. Ότι το παιδί του είτε μπλέκεται σε revenge porn. Δηλαδή, ναι. Κόρη, το γιος του, κάποιος έχει βγάλει ένα βίντεο, το έχει διοικητεύσει στο διαδίκτυο. Είναι πράγματα που μπορεί να κάνει.
Καταρχάς, πρέπει να επικοινωνήσει σε επίπεδο γονιού παιδιού ουσιαστικά και να εντοπίσει το θέμα και τους θυγόμενους. Δηλαδή, δεν μπορεί να ξεκινήσει μια αλυσιδωτή αντίδραση. Π.χ. παράδειγμα, έχει το παιδί μας ανεβάσει ένα βίντεο που μέσα στο βίντεο υπάρχει και ο φίλος του. Πρέπει να εξηγήσουμε στο παιδί ότι είναι σημαντικό να αντιληφθεί ότι πρέπει να κατεβάσει το βίντεο.
Να.
Δηλαδή, αυτή η απλή ενέργεια...
Η ουσιαστική επικοινωνία. Προσέξτε, τώρα εσείς μιλάτε για ουσιαστική επικοινωνία.
Ναι, εάν ο πατέρας ή η μητέρα ή η θεία που το μαθαίνει αυτό αρχίζει να προσπαθεί να επικοινωνήσει με κάποια δίωξη ή με κάποιο δικαστικό ή με κάποιο εισαγγελέα για να κατεβάσει βίντεο, αυτό μπορεί να κάνει μέρες ή μήνες.
Και η ζημιά έχει γίνει, είναι τρομερή.
Και μπορεί να έχει γίνει ζημιά, να γίνεται ζημιά και μπορεί επειδή, δηλαδή... Πολλές φορές, με λύπη σας το λέω, ένας γονιός μπορεί να μην μπορεί να επικοινωνήσει με το παιδί του. Να μην έχει την ψυχραιμία να επικοινωνήσει με το παιδί.
Ειδικά
αλλά είναι χρέος δικός μας ως γονιών να επικοινωνήσουμε με το παιδί, γιατί και να θεωρήσουμε ότι το σφάλμα του παιδιού είναι δικό μας σφάλμα πρωτίστως. Όταν λοιπόν έρχεται το παιδί μου και μου λέει «Μπαμπά έκανε ένα λάθος», εγώ ακούω «Μπαμπά έκανες ένα λάθος» και λέω «Έλα να το διορθώσουμε μαζί».
Ναι. Βέβαια και το να έρθει το παιδί και να πει αυτή την κουβέντα είναι μεγάλη υπόθεση. Σημαίνει ότι υπάρχει εδρεωμένη σχέση εμπιστοσύνης. Γιατί
και
παρέκκληση και λάθος γίνονται, μέσα στο πρόγραμμα είναι.
Ναι, και να μην το πει, θα στο πει επειδή θα πρέπει εσύ να θεωρήσεις ότι το παιδί στο είπε. και να βρει την άκρη και να δώσει τη λύση για τις ενήλικες. Και την ευθύνη μπορεί να την έχει ο ενήλικας και όχι η ανήλικη. Και αυτό σημαίνει ότι γλυκά και ευγενικά παρακολουθούμε τη δράση του παιδιού. Είμαστε φίλοι του στο TikTok. Είμαστε φίλοι του στο Instagram.
Ναι, αλλά εγώ τώρα να σας πω τώρα που διαβάζω τα μηνύματα. Εγώ έχω ένα παιδί που είναι σε άλλη ηλικία και έχω βέβαια πάρα πολλούς προβληματισμούς. Αλλά τώρα βλέπω γονιούς που μας έχουν στείλει πάρα πολλά μηνύματα και λένε ότι και φίλοι είναι και τους κοροϊδεύουν και τους βγάζουν. Δηλαδή αυτοί θεωρούν οι γονείς ότι είναι φίλοι. Αλλά τους έχουν, δηλαδή τους έχουν βάλει σε ένα καθεστώς όπου δεν μπορούν να βλέπουν. Τι ανεβάζουν, και ο γονιός, γιατί τεχνολογικά δεν είναι όλοι, δεν έχουν τη γνώση, άντε, ξέρουν πώς να μπουν στο TikTok, δεν έχουν ιδέα.
Πρέπει να δώσουμε μια ευκαιρία στα παιδιά, να δώσουμε μια ευκαιρία στη ζωή και να δώσουμε και μια ευκαιρία στον εαυτό μας. Πώς το κάνουμε αυτό λοιπόν? Δεν γινόμαστε φίλοι για να τους κατασκοπεύσουμε. Εννοείται ότι γελάει το παιδί. Το παιδί είναι πιο μπροστά από εμάς τεχνολογικά. Το παιδί έχει να σου μάθει πράγματα. Εγώ έκανα και λογαριασμό TikTok. Έκανα και λογαριασμό TikTok Now, έχω κάνει και Snapchat και τα πάντα. Αλλά δεν έκανα λογαριασμό για να παρακολουθώ τη 13χρονη κόρη μου. Έκανα λογαριασμό γιατί ήθελα να μάθω και να δείξω
τι
πραγματικό ενδιαφέρον και να κάθομαι να μιλάω μαζί της τα απογεύματα για το πώς γυρίζουμε βίντεο για το TikTok. Εγώ το δικό μου το μυαλό των 48 ετών δεν μπορεί να δέσει με το βίντεο του TikTok που είναι τόσο προχωρημένο. Οπότε μου το εξήγησε μια φορά και δεύτερη φορά και τρίτη φορά και μετά έμαθα να γυρίζω βίντεο και να ανεβάζω βίντεο και μετά να μου κάνει πλάκα και να μου λέει μπαμπά τα βίντεο σου δείχνουν ότι είσαι μπαμπάς, είσαι cringe μπαμπάς, αλλά δεν πειράζει, σιγά σιγά θα γίνεις καλύτερο.
Cringe είναι τώρα slang.
Αυτό που λένε τα παιδιά. Εγώ όμως είμαι σταθερός. Ποστάρω, έχω μπει στο TikTok Now, που το TikTok Now σου στέλνει συγκεκριμένη ώρα για να κάνεις post και πρέπει να προλάβεις να κάνεις post με στα 3 λεπτά που σου δίνει παράθυρο να ποστάρεις. Γιατί έχω μπει σε όλο αυτό?
Άρα εσείς δεν το έχετε δαιμονοποιήσει, το έχετε αγκαλιάσει, να είστε μέρος αυτού.
Αν δεν το αγκαλιάσεις, δεν θα βοηθήσει το παιδί.
Εσείς τι ηλικία θα λέγατε ότι ένα παιδί μπορεί να ανοίξει λογαριασμό στο TikTok? Άλλο μεγάλο θέμα, τα μηνύματα πάρα πολλά.
Εγώ θα σας πω ότι όταν το παιδί αρχίζει, καταρχάς όλοι οι φίλοι του έχουν και αυτό ξεκινάει από πέμπτη δημοτικού, τετάρτη πέμπτη δημοτικού. Μπορεί και πιο μικρή αν έχει αδελφάκι. Δηλαδή εμένα που έχω κρατήσει, παρόλο που η δουλειά μου είναι η τεχνολογία, έχω κρατήσει τα παιδιά μακριά από την τεχνολογία, δεν τους έκανα ούτε καν ρομποτική, ούτε καν STEAM και STEM. Δεν τους έκανα τίποτα σχετικό με όλα αυτά. Θεώρησα ότι μετά την εφηβεία μόνα τους θα βρούνε και θα κάνουν αυτό που πρέπει και όταν έρθει η ώρα. Παρόλο που κράτησα τόσο απόσταση, επειδή οι φίλοι τους είχαν TikTok, παίζανε τα παιχνίδια τα συγκεκριμένα που παίζουν.
Τα challenges, αυτά που κάνουν. Α, τα Minecraft.
Αυτά που κάνουν, τα Brawl Stars, όλα αυτά. Λοιπόν, εννοείται ότι έκανα και δικό μου λογαριασμό. Εννοείται ότι έπαιξα τα παιχνίδια. Εννοείται ότι διάβασα τη φιλοσοφία του παιχνιδιού για να εξηγήσω στο παιδί πώς μπορεί να οργανώσει τη στρατηγική του για να περνάει πίστες σωστά και να μην πληρώνει συνέχεια να αγοράζει πόντους. Δηλαδή αυτό πρέπει να καταλάβουμε, ότι πρέπει να κολυμπήσετε σε αυτή τη θάλασσα ως γονείς. Πρέπει όλοι να κολυμπήσουμε, γιατί αν δεν πάμε το παιδί, πώς το πηγαίνουμε στις δραστηριότητες το παιδί? Με τον ίδιο τρόπο που το πηγαίνουμε και το φέρνουμε στις δραστηριότητες, πρέπει να είμαστε, να κάνουμε λίγο αυτό που ονομάζεται γονείς ελικόπτερα. Ο γονιός ελικόπτερο είναι ένας γονιός ο οποίος διακριτικά παρακολουθεί τι κάνει το παιδί σαν ένα ελικοπτεράκι και είναι έτοιμο στην κρίσιμη στιγμή
να παρέμβει.
Να επέμβει.
Να βοηθήσει. Ναι. Ναι,
άμα χρειαστεί.
Και damage control και όλα.
Που δεν πρέπει. Δηλαδή, όταν βλέπεις ότι το παιδί, να ξέρετε βέβαια ότι όταν πάμε να παρέμβουμε, είναι που γίνονται τα μεγαλύτερα λάθη. Ναι. Γι' αυτό δεν πρέπει να κάνουμε παρεμβάσεις, πρέπει να κάνουμε επεμβάσεις. Πώς γίνεται η επέμβαση? Είμαι μαζί συνοδοιπόρος, κάθομαι στη θέση του συνοδηγού και αφήνω το παιδί να οδηγήσει. Αλληγορικά μιλάω τώρα.
Ναι, σας καταλαβαίνω.
Αφήνω λοιπόν το παιδί να οδηγήσει και είμαι έτοιμος στην κρίσιμη στιγμή να πιάσω το τιμόνι. Αλλά πρώτα πρέπει να του πω, δεν στρίβεις καλά αριστερά. Πάρ το ξανά.
Άλλαξε ταχύτητα. Κατέβασε το έτσι.
Ναι, δεν γίνεται τώρα να ξυπνάμε, να ανησυχούμε και να περνάμε στο παιδί την ανησυχία. Το παιδί γελάει.
Ναι.
Κάθε παιδί, ο κάθε μαθητής.
Κύριε Βασιλάκο, επειδή θα πάμε σε... τελειώνει η εκπομπή. Θέλω όμως να μου κάνετε λίγο για το TikTok. Υπάρχει λίγο με το TikTok, επειδή τώρα τα παιδιά, αυτό είναι το πιο δημοφιλές, αυτό είναι το πιο αγαπητό. Υπάρχει τρομερή κριτική ότι είναι τέτοιος καταιγισμός πληροφοριών, που αυτό το πράγμα σε προσωπικό της 12, 13, 14 ετών είναι καταστροφικό.
Είμαι ο πρώτος που θα σας έλεγα ότι είναι ή δεν είναι. Θα σας δώσω μια πληροφορία όμως και τη λέω πρώτη φορά δημόσια, γιατί είναι εντελώς καινούριο, είναι είδηση. Λοιπόν, υπάρχει το να δηλώσεις την οικογένεια στο TikTok. Μπαίνεις ασφάλεια, δήλωση και βάζεις την οικογένεια και τα μέλη της οικογένειας. Μπορείς να το κάνεις. Ο γονιός έχει δικαίωμα να βάλει το παιδί και να το δηλώσει. Τέλος. Ας το κάνουν. Δεν υπάρχει άλλο μέσο που το έχει κάνει. Το Facebook δεν το έκανε. Το Instagram δεν το έκανε. Το Google δεν το έχει κάνει. Να δηλώσει το μέλος της οικογένειας. Το TikTok, επειδή το κυνηγάνε από όλο τον κόσμο, το έχει κάνει. Μπείτε λοιπόν και δηλώστε ότι είμαι μέλος της οικογένειας και αυτό είναι το παιδί μου. Και αυτό μόνο προστατεύει χίλια πράγματα. Και εσάς και το παιδί.
Πολύ, πάρα πολύ σημαντικό και νομίζω πάρα πολύ σημαντικό για όλους τους γονείς που μας ακούνε που είναι σε αυτή τη φάση. Άρα ψυχραιμία, συνεννόηση και επικοινωνία με το παιδί.
Εκπαίδευση του γονιού πρώτα απ' όλα.
Και εκπαίδευση του γονιού. Και εκπαίδευση του γονιού. Γιατί δεν μπορεί να παραμένουμε στους καναπέδες μας εμείς να βλέπουμε το κινητό, τα δικά μας. Να λέμε αυτά που βλέπεις εσύ είναι μπούρδες, αυτά που κάνεις εσύ είναι μπούρδες. Να κουνάμε το δάχτυλο και να μην έχουμε και ιδέα. Το έχουμε χάσει το παιχνίδι.
Σωστά.
Ωραία. Κύριε Βασιλάκο, δεν ξέρετε πόσο ευχαριστήθηκα τη συζήτηση μαζί σας.
Εγώ σας ευχαριστώ.
Ήσασταν απλώς και κατανοητός, ακόμα και για μας που παλεύουμε να αντιληφθούμε κάποια βασικά πράγματα.
Έγινε.
Γεια σας, καλή σας νύχτα.
Γεια σας, γεια σας.
Λοιπόν, κάπου εδώ κλείνουμε. Νομίζω ότι αυτό που προσπαθήσαμε να κάνουμε, δεν ξέρω αν τα καταφέραμε. Δηλαδή, είπαμε να καταπιαστούμε με δύο από τις τελευταίες υποθέσεις, που η κάθε μία είναι συγκλονιστική για τους δικούς της λόγους. Και μετά να κάνουμε μια συζήτηση για το διαδίκτυο. Μια υπέροχη συζήτηση με τον κύριο Βασιλάκο, Νίκο Βασιλάκο, υπεύθυνο, επαναλαμβάνω, του InterNow. Γιατί σε όλες αυτές τις υποθέσεις ακούς το διαδίκτυο. Το δαιμονοποιείς, λες «Α, αυτή η εφαρμογή, μέσα αυτή η εφαρμογή έγιναν, παγίδευσαν το κοριτσάκι». «Α, οι νέοι που κατεβάζουν το υλικό, το διαδίκτυο φταίει, οι εφαρμογές φταίνε». Υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη συζήτηση. Τώρα μόλις βγήκε μια έρευνα για το TikTok που το δαιμονοποιεί. Πολύ μ' άρεσαν οι απόψεις του κύριου Βασιλάκου, λοιπόν σας αφήνω. Ανανεώνουμε φυσικά το ραντεβού μας για αύριο, εδώ στο πρώτο πρόγραμμα. Ένα πολύ μεγάλο καληνύχτα από όλους μας. Μαριλένα Κουσούλου στη δημοσιογραφική επιμέλεια, Βασίλης Νικολόπουλος στον ήχο, Νεφέλη Λιγερού στο μικρόφωνο. Θα τα πούμε αύριο 10 η ώρα. Εδώ. Να είστε καλά, γεια σας, καληνύχτα. That's why I keep on running before I've arrived. I can see myself coming. I just wanna feel real love, feel the home that I live in. 'Cause I got too much life running through my veins. Going two ways, and I need to feel real love and love in the rafter. I cannot get enough. Through my veins to go to it.
one of these.